Kung tinuod man gani ni, kini ang tao kinhanglan yun bitayon og
tempa. Sa yung pasabot.
Na ay doktor nga gipasangilan nga nagpalasaw og mga bakuna nga iyang gihatag sa mga bata?
Nagpalasaw og mga bakuna? Ngano nga usa ka tao magpalasaw man og bakuna nga angayon tani makasalbar og mga bata para di matakdan og hepatitis, polio og diphtheria?
Kinuon, wala pa man siya nakumbikto. Pero kung tinuod ni, sultian tika kung unsay ilang.
Kabalo ko. Terrible man oi. Pero paminaw din soy. Unsa may mas grabe pa ni ana? Pagpalasaw og bakuna nga makasalbar og tao kinabuhi o pagpalasaw sa pulong nga makasalbar og kalag?
Kakuha ko sa imong buti pasabot. Ang tao nga musulti sa uban nga sila makaadto sa langit nga walay pagtuo ni Hesukristo. Sad-an o
pagpalasaw sa pulong. Ang pulong sa kinabuhi karon mao ang pagbantay.
Pagbantay kamo ni bisan kinsa nga musaad og walay katapusan nga kinabuhi gawas kang Hesus. Tawag aron sa libre nga basahon.
I-text ang 0928-365-1152. Ako si Yanski.
Ug ako si Dinsoy. Kini ang Life Word. Ayaw kalimot, i-text ang 0928-365-1152.